Ireo loateny vaovao tsika amin'izao hariva izao, ahena hatrany amin'ny 80% ny delestazy eto Madagasikara atao anatin'ny fotoana fohy ary foana tanteraka izany amin'ny taona ho avy ho ny filohan'ny repoblika androany. Miantraika alalina amin'ny ankizy eto Madagasikara ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka rivotoza mahery vaika sy haintany any amin'ny faritra samihafa eto amintsika. Malaina mametraka ny mangarara mitetibolam-panjakana ny tompona andraikitra amin'izany izany eto amintsika ho ny roy. Any ivelany namoy kardinal roa ny eglizy any Italia tamin'ny faraparan'izao volana oktobra izao. Mahery ny empolo ireo olona namony any vokatry ny tondra-drangoavana mahazo ny faritra atsimo antsinanan'ny Espaina. Ian Robela no teknisiana miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity, Joela Rasolofo nanolotra izany, miaraba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ahena hatrany amin'ny 80% ny fahatapahan-jiro mifandimby lavarenina ny delestazy ary ho foana tanteraka izany amin'ny taona ho avy ho ny filohan'ny Rajoelina androany raha niona tamin'ny tale jeneraly ny jiramasy ny ministry ny angovo sy ny akoranafo teny ambomanambola. Nitsidika ireo fitaovana famokarana angovo eny toerana ny tenany talohan'izay fioanan'izay, nilaza ny filoha fa tsy mbola nisy delestazy tahaka izao teto Madagasikara. Na teo aza ny haintany sy ny fiovan'ny toetr'andro tsy maintsy mitady vahaolana maika isika hoy izy. Efa nisy ny panao solaira marina farana fa olana mbola tsy tafapetraka izany hatramin'izao. Toy izao ny vahaolana entin'ny filohan'ny repoblika any Rajoelina mikasika ity olan'ny famatsiana jiro eto Madagasikara ity.
Izao zany vaholana anisany hoentsika fa tsy maintsy ataontsika ny aninana farak'izay any amin'ny 80% ny delestage zay tokony matao eto Antananarivo. Tsy maintsy zarevantsika ny fomba ny hoe ahafahan'ny olona miasa manomboka amin'ny enina maraina mandrapatonga ny amin'ny folo alina. Zarevantsika ny fomba rehetra tsy ampisy delestage amin'ireo devoir antsika ny mitary vaholana. Ekena fa misy fiovavan'ny toetr'andro, ekena fa misy ny haintany, fa mbola tsisy delestage ohatran'izao zao zavatra totsika zao. Faharoa, fantatrareo fa manana vintsika efa nanafatra tsika 50 megawatt na parka solaire. Efa tonga ao tsy vo afarana efa tonga ary tsy hoe vo tonga vo zao fa efa tonga efa ambolana maro efa fovina no tonga tamin'ny Tomasy namboaka an'ireo a parka solaire ao. Fa hatramin'izao mbola tsy mipetraka amin'ny parka solaire. Ny 20 megawatt amin'io parka solaire io atsovidoro ny orinasa fa misy orinasa ao amin'ny tele vonona anaty atsika. Atsovy daholo ny olona rehetrarehetra tsy ilaina atakanjo tsony fa tsy maintsy apetratsika io 20 megawatt io manomboka ny latsinay taroverina makany antoerantsika mametraka ny 20 megawatt eto Antananarivo. Manena ny fandaliana ny sotika izany zavatra rehetrarehetra tao zany. Monsieur le ministre, ataovy anao mavory mila daty mazava rovina no tafapetraka ko 105 megawatt. Goavana be zany 105 megawatt zany, ny nersafato 60 megawatt, ny fraise 8 megawatt. Ny groupe rehetrarehetra amin'ny fitambara ny groupe ato tsy mahatratra an'izay 105 megawatt zay na mitovitovy. Zany hoe zavatra goavana be zany investissement nataotsika.
Nanome tokony filoha Andry Rajoelina fa ho foana tanteraka ny delestazy amin'ny taona 2025 isy ny fampiasam-bola goavana tao amin'izany ary ahena ny tetibola iasany ny fiadidianan'ny repoblika.
Mba hitsinjovana hoe amin'ny heritaona ohatr'izao tsisy tsony ny olana ohatran'izao. Ny fanapa-kevitra zay nyraisina tao anatin'ny filakevitra ministra Omaly dia anambiny jirama fitondram-panjakana, anao investissement fitondram-panjakana ahafahana mampiana ny subvention sy mampitombo ny herinaratra vokarin'ny jirama. Fanapa-kevitra ministranao raisina Omaly dia najanona koa ny investissement rehetra, ny budgetn'ny présidence mikasika ny investissement na ena 80% ary zay tomarika amin'ny kommunista hoe ajanona daholo fa fanarana vahoaka amin'ny fahantrany amin'ny alalan'ny familiny zay ny atao. Fa zavatra tsy maintsy atao a de ny investissement rehetra amin'ny taona ho avy io de natokana anapina ny jirama tsy andalana subvention fa amin'ny alalan'ny investissement. Noho izany zany dia anao investissement tsika 250 megawatt anaparka solaire, ao anatin'izay a ny 100 megawatt atao eto Antananarivo. Mino aho fa anena raha ny calcul any amin'ny 50 million de dollars ny faravakeliny amin'ny vidina sotika zay avoakatsika. Manao investissement na 200 million de dollars ianao a de afaka mi-economiser any amin'ny 50 million de dollars.
Eo amin'izay vaovao sosialy makasika ny toekaren'izay ihany, mbola malaina mametraka ny mangarara amin'ny tetibolam-panjakana ny tompona andraikitra amin'izany izany eto amintsika. Tsy mbola anatin'ny firenena manome antokom-pahalalana azo ekena amin'ny fangararan'ny tetiboly Madagasikara, mbola ny antota-pahalalana farafakely nomena raha ny naoty eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'ny fototra izany androany nandritra ny fivorimbe ny firaisamonim-pirenena roy manerana nosy ivondrona ny fikambanana rivo mahery avy amin'ny faritra 20 fivoriana ny taterana ny zavapitan'ny rafitra samihafa mamondrona azy toy ny rafitra misahana ny zonombelona sy ny fampiatiana ny fandraisana anjaran'ny tanora ny fanabeazana ny fananatany ny arena kibontany ny arena ndranomasina sy ny toekarena manga ny tontolo iainana sy ny arena voajanahary ny demokrasia sy ny fifidianana ny fitantanam-bolam-panjakana nandritry ny taona 3/24 sy 4/24 ambany dia ambany hoy ny roy ny tahan'ny fihenoan'ireo mpitondra fanjakana ny sosokevitra avy amin'ny firaisamonim-pirenena hanatsarana ny fitantanana fanazavana ry bato arjaona andriamorany aina
raha eo ara ny fandraisana andraikitra nyfny firaisamonim-pirenena malagasy a ny fanaovana fitsiriana ny fanaovana sosokevitra eo amin'iray a sehitra isan-karazany dia miankina be diaibe io a amin'ny fahafahan'ny governemanta misokatra amin'ilay sosokevitra sy le fifanankalozana dia indraindray a miankina ihany koa amin'ilay tompona andraikitra eo anivon'ny ministera tsirairay avy zany le izy misy ny ministera misokatra bebe kokoa sy mampandray anjara bebe kokoa ohatra ny hoe ny jono sy ny toekarena manga dia mola azona vokatra tsaratsara kokoa zany a amin'ilay fandraisana andraikitra levin'ny firaisamonim-pirenena malagasy a misy ireo ministera mety mbola sy tena mahita n'ilay a la mahatsara n'le fomba fandraisana andraikitra dia miadana bebe kokoa zany a nefa antenaina zany a hoe hisy firosoany zay raha tsy tenantsika ohatra n'izao ny resaka fitsinjaram-pahefana be diaibe ihany ny ezaka efa natao a anapametrana zay fitsinjaram-pahefana zay ohatra ny hoe ny fifidianana n'ireo tompona andraikitra sy mpitarika eny amin'ny faritra nandritra nefa taona maro a fa mbola tsy tanteraka le izy hatramin'izao a tsy fantatro zany a re satria efa nametraka tsika ny ore ezaka io ametrana an'ilay a de le plan national de la décentralisation programme national de la décentralisation émergente zay nisy ny fandraisana anjaran'ny firaisamonim-pirenena teto amin'ny ivonimboy a dia antrazo ny tenaina zany fa mety mba hisy ny fanapaha-kevitra tsara ahafahana mandroso amin'izay hoe fametrana an'izay fitsinjaram-pahaina fahaina tena izy zay a
anatin'izany ny fanatanterahana ny fifidianana izay tantana eny anivon'ny faritra mbo feno tanteraka ny rafitra hitantanana ny fondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ho ny roy fa miandraika lalina any amin'ny ankizy eto Madagasikara ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka rivodoza mahery vaika sy haintany any amin'ny faritra samihafa eto amintsika misa 4-7 ireo ankizy drabona nandritra ireo rivodoza ny sesy tato anatin'ny 3 taona farany ankizy misa 4-3 no tratrany tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka vokatry ny haintany any amin'ny tapany atsimonosy izay milina fanohanana ara-tsakafo manokana. Mahery ny ray alina sy ray hetsy ihany koa no tratrany tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika tany amin'ny faritra atsimo atsinanany nosy. Misa 7.7 ireo efitrano fianarana rava vokatry ny rivodoza ary 15.7 ireo efitrano sekolim-panjakana nisy fahasimbana vokatry izay rivodoza izay ihany tato anatin'ny 3 taonany sesy tsy hafa nianatra vokatra izany ireo ankizy analiny. Manoloana izay indrindra dia misy ny fifanaovan-tsonia teo amin'ny UNICEF sy ny vovonana PSHP ivondroana sehatra tsy miankina ho fanampiana ny maha-olona sy ny fijerena manokana ny ankizy mialoso mandritra ary orinany loza voajanahary miatra amin'izy ireo. Manampy fanazavana andriamatoa Miamy Rabearintso mpiandraikitra ny amehana ao amin'ny PSHP.
Ny PSHP zany a dia vovonana iray a ahafahan'ny sehatra tsy miankina manatanteraka ny fitantanana loza sy ny tandindon-doza. PSHP io a miara-miasa akaiky amin'ny BNGRC sy ny akteura hafa fanampiana amin'ny maha-olona sy izy fitantanana ny loza sy ny tandindon-doza. Dia androany zany tanterahana ny fanaovana sonia niaraka tamin'ny UNICEF fanarahana amin'ny fijerena manokana ireo ankizy a aloha mialohan'ny loza dia mandritra ny loza ary après ny loza zany. Dia io fiaraha-miasa io zany a dia sy sehatra anakefatra ny anankiray a eo amin'ny lafin'ny serasera ny anankiray eo amin'ny lafin'ny lôjistika zany hoe ihnany afahan'ny sehatra tsy miankina manampy a ho an'ireo mpianatra reo amin'ny lafin'ny lôjistika. Dia eo ihany koa ny amin'ny lafin'ny fanampiana moa zany amin'ny fanomezana sakafo a vivre na non vivre moa zany. Zay zany mikasika n'la signature natao androany a entre ny PSHP sy ny UNICEF. Raha ny intervention an'ny PSHP zany dia hieraky ny Madagasikara ny intervention an'ny PSHP a dia araky ny teneniko teo hoe tsy voate ireo rehefa misy loza ihany vao manampy ny PSHP miaraka amin'ny UNICEF fa na mandritra ny préparation fiomanana arany a dia mandritra ny loza ary après ny loza mitranga.
Eo amin'izay pejany sosialy izay ihany dia manala fahaseranana ny olona tsy anasa ary mampitombo ny fahaizamanao anytajapiompo ny fiofanana makasika ny fiompianakisosy ny fanamboarana savony izay tanterahan'ny komisa izay tarehan'andre matoa Andriatsimba Solofoandry ny amin'ny kominina Mahitsy olonanjato ny sitraka fiofanana makasika ny fiompianakisosy ny fanamboarana savony teny fiatanankely sy atandrokombo Mahitsy omaly ny toandroany izany ka teny fokotany akato fotsy ny nanaovana fiofanana makasika ny savony ho anmponina teny akato fotsy sy ambody fiakarana ary Ambeiromanga ho any Rampitsaolakamisy teny pasika Antofontany indray no hisitraka fiofanana momba ny savony maraina ny tolakandro kosa dia ny Bemasoandro raha hoan'ny fiofanana momba ny fiompianakisoa indray dia eny Tandrokombo no anatanterahana izany ny tolakandro milaza ny tompontsoa azo tamin'ny fiofanana mpiofanaisany Ramatoa Volatiana sy Anjarasoa Miria.
Mianatra momba ny fiompiana kisoa izay ohatrany hoe ahoana ny atao rehefa malatavy kisoa na hoe mampiteraka kisoa mora raisina moa izany ny fampiofanana sady mitombo ny traikefa. Efa mpiompy kisoa ihany moa izany izay taloha fa betsaka zavatra mbola tsy fantatra dia androany izay dia mitombo ny teknika azonay momba ilay fanana. Raha ny fiompiana kisoa anay taloha izany a dia vadina safotsiny tsy boatin-drakitra fa amin'izao izy a asa fivelomana dia matoky izay fa hitondra fivoarana eo fiainanay ilay izy. Saotra betsaka satria jery fotiny manampy fotiny ny tantsaha aty ambanivohitra dia manampy edabe amin'ny fampandrosoana.
Mianatra momba ny fiofanana savony izay a tena hoe nahafa-po tanteraka ny fampiofanana sy ny traikefa nomen'ny mpampiofana. Misy tombontsoa ilay izy satria teo aloha izay efa niofana dia ny fananay a tsy ampy ny resaka produitna ampiasaina dia tetona efa izay a tena hoe afa-potany. Le fampiofanana moa izany a dia izy io a misy tanjona be dia be, afaka hoe raha manao an'ilay savony ianao dia afaka ampiasainao fiainana andavanandro, mampihena ny depense ao an-trano, dia afaka ihany koa hoe anaovana fitadiavam-bola.
Eo amin'ny pejy politika misy ben-tanàna teo aloha kandida amin'ny fifidianana ho avy any amin'ny distrika amin'ny Betroka no manany roam-pahefana sy misantoka andraikitra ka mbola manaso ny taratasy any amin'ny Brombo kominina ihany hatramin'izao milaza fa izy ihany koa ny tompony nitetika asam-panjakana mionjo izay iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena tanterahana any amin'ity distrika ity milaza ny solombavimoaka ny toerana fa tokony haiaray asa sy hitovy fomba fijery amin'ny fampandrosoana ny ben-tanàna sy ny solombavimoaka satria izy ireo mitatitra ny olana ny fotiny eny anivon'ny kominina any amin'ny fitondrana foibe Andriamatoa Nicolas Randrenasolo.
Anjaran'le député no mitondra n'le hetahetan'le kominaly na hoe ny ben-tanàna avy amin'ny fotiny zay zavatra ilainy zany. Matetika zany a izahay fombavam-bahoaka no miara mifampiresaka amin'zareo a amireo mpahamasy vola nareo mpiara-monatika zany. De karaha ohatra ka ny député sy ny ben-tanàna zany izy nao tsy fanaraka zany izy nao de zava-poana foana io ka izay koa zavatra sy fantasin'le vahoaka mahafarifarin'le vahoaka zany izy raha siresaka sikasaka fifidianana zany izy dia matetika ny olona zay kôtikôtrana député no fidinzareo amle toerana sahala amizay nefa zavatra manimba zavatra betsabe zavatrazay. Matetika koa ny ben-tanàna exemple zao sahala amizao zao ben-tanàna zay fa nametrapelana daholo retraretra dikan'izany zareo zany fa sy manana zotsony a na anao signature na hoe hitokona zavatra vita na hoe hiteniny zavatra vita. Sahala amizao zao Betroka aminay ao a amin'ny resaka asan'ny tomiontso toa de mbola misy zany le ben-tanàna teo taloha zany mbola misasalaohatra hoe avy aminono natonga an'le fotodrafitrasa mizoro amle kommune exemple zao sahala am kommune an'le Pombodoe de mbola mirehareha foana mbola mirehareha am bourreau mbola miditra am bourreau mbola mirehareha fa hoe zahay a nanamoatranio a na normalement izy fa tokony sy anao abitsony amle bro le ben-tanàna zay efa nametrapelanana amle izy resaka hofidina fa zay moa zany defa manao fitarainana eny anivony seni hoe tokony tenenareo kosa le ben-tanàna efa tsy miasa tsony reo de mbola masaky a manao sony amzao a masaky mbola mirehareha fa hoe manao influenceon zany sahala aminy hoe mbola milaza fa hoe izy ny tena hoe role amle tanàna zany amzao a ny programmany banky mondialy resaka mionjo programme mpanamerika amin'ny fanjakana satria raha tsyakely fanjakana koa nge de tanteraka daolo nitarehetra tombosoany vahoaka io zavatra io zany ka na izany de numera io na izany numera io de efa zavatra fa mandeha io fa sy tokony reo isisandoka fa hoe izy nanao azy na zao nanao azy
fa simba avokoa ny ankamaroan'ny lalana mampitoy ny renivohitry ny kominina nosiala amireo fokontany misy avala ambi folo mandrafitra ity kominina ity manoloana zany de atao faindohan-draharahany kandida tima vonjy rakotoarnel ny anarina izany misy ny atao rarivato satria manana toerapitrandrahana vatopetsaka ity kominina naity misy ny asim-panarenana fotsiny ankoatr'izay mba hisoroana ny fidonanana napona ho an'ireo tanora eny anosiala dia anorona toerana fialamboly sy fanatanjahantena ho azy ireo ity kandida ity.
ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa lehibe indrindra dia ny lalana izany, satria raha jerena dia ny 100% ny lalana eto amin'ny kommunina potika daholo, tsisy fanamboarana nandritra an'izay taona maromaro izay. Manam-pikasana izahay anavao tanteraka arana tsara tanteraka ny lalakely rehetra misy eto amin'ny kommunina. Mety moa izany fanatsarana amin'ny endriny tsotra, mety misy ny pave a, satria ny kommunina moa dia manankarena vato izay afaka hodina lalana anaovana pave io a, afaka hodina anaovana kayasy a, akora hoentina anamboarana ireo lalana izay misy a, izay tokony ho atao a eto amin'ny kommunina anosialy. Dia efa misy a ny mpiara-miombonantoka na ny association io a vonina iaraiasa, ary ny fiarahamonina koa dia efa manaika fa samy ifanolo-tanana anatanteraka izany vinanasa izany, ka tsy izaho rery zany no hiasa amin'ireo fa samy hiasa daholo ny sehatra maro a, na antite maro a eto amin'ny kommunina. Ho an'ny tanora dia ny sehatra fialaham-boly zany, anokatra toerana fialaham-boly izay sahaza ho anazy a, mba tsy ahatonga an'azy ireo irenireny a na anao adalàna majinijinika a any anivon'ny fiarahamonina any a, fa ireo moa ny tena ho avy ny firenena de vonina izay a anatanteraka izany a, hetahetandreo tanora ireo izany a, de mba ho fialaham-bolin'izy ireo a, mba ho fanatanjahantena, fanabeazana ho an'izy ireo ihany koa.
Fa mandeha ny fanapariana vaovao tsy marina ikendrena kandida ho ben'ny tanàna Rakotondravao Sarobidy any amin'ny kominina Ambato, distrika Nambondratrimo. Tsao ahely amin'ny vahoaka mpifidiny hoe raha ity kandida ny Irma raha ity no lany ben'ny tanàna dia tsy azony tatsaha intsony no miompy kisoa sy mamboly tongolo amin'ny faritry ny kominina Ambato satria fady. Nandiso izany feo miparitaka izany izy ary nilaza fa tafiditra ao anatin'ny vina fampandrosoana ny rotsahany, ho fidiana mihitsy aza ny fitsonjovana ny tatsaha. Kominina mpamokatra rahateo ny rotsahano fidinina ka mamokatra tongolo 50 taona eo eo isataona. Andriamatoa Rakotondravao Sarobidy kandidan'ny vovonana Irmara any amin'ny kominina Ambato, distrika Nambondratrimo, larana voalohany anaty bilita tokana.
Zany Ambato zany dia fantatsy ny olona fa anisan'ny mamokatra vary, mamokatra tongolo, ary misy miteny hoe raha Sarobidiny eo dia tsy mahazo mamboly tongolo miompy kisoa, nefa ao anatin'ny vina fampandrosoana izay hoetiko a dia anisan'ny hijery manokana ny tatsaha mahatatsahanay atao amin'ny kominina ambanivohitra Ambato a, dia ireo tatsaha dia ampianarina mba anaraka ny teknika ny fiompiana, teknika ny fambolena, toanana ihany konkoa izy amin'ireo toy ny hoe fanomezana akoho, fanomezana kisoa an'ireo fikambanana, ary toanana mihitsy ary izy amin'ny fiompiana kisoa indrindra fa fiompiana natsaraina. Toy izany ihany konkoa ny fambolena tongolo, mety ho avy ny fizarana n'izany voatongolo izany satria anisan'ny manahirana ny tatsaha mihitsy a ny mitady an'izany voatongolo izany, satria mahay lafo amin'izao ny voatongolo a, miresaka amin'ireo afaka mamatsy an'izany masombolona tongolo izany, maika ary a anampy, ary efa misy a ireo fikambanana izay notolorany Sarobidy a kisoa avy amin'ny jiromopera, izany hoe kisoa tsara taranaka mba hahafahan'izy ireo a manatsara ny taranaka sy ny zanaka kisoa izay ompiana. Nisy ihany konkoa izay nefa notolorana masomboly a, vao maika zany Sarobidy hitondra fampandrosoana fa tsy anakana. Araka ny fomba fiteny moa hoe ny azo avo a alandivotsy, misy mivoy a fanaratsiana, nefa dia anisany a vao maika ary ny tenako a anampy an'ireo tatsaha izay kandida ihany konkoa nge dia anisany fitaratra ho amin'ny vahoaka.
Ho any faritra isika mikasika ty vaovao manaraka mikasika ny olan'ny jiro ty ihany, mbola tsy misitraka le fampidiranjiro mora avy amin'ny orinasa jirama ny tokantrano ampolony eo amin'ny kominina ambonivohitry Betafo sy ny manodidina hatramin'izao. Manahy amin'izany izy ireo satria efa herintaona izao no nandoa vola 3 alina ariary anaovana io fampidiranjiro mora io ny tokantrano misy 30 avy amin'ny fokontany maromaro Betafo. Mitatitra ny vaovao momba izay Jean Louis Rakotoarsoa avy amin'ny radio Zarasoa Betafo.
Mitondra fanazavana makasika izany Rakotonerina Gilbert Jean-Claude, adjoint sy fokontany ambona orina Betafo.
Andritry ny heritaona manintsihintsy izao a no nakana ny volanay nanaovana branchement mora, hatramin'izao nefa dia tsy misy zavatra mbola mangirana, kanefa ny jirama dia manao branchement vetsevyroa, ka izay no angatahanay fanazavana ministeran'ny angovosiny akoranafo sy ireo taleparitry ny angovosiny akoranafo eto faritry Vakarazana, satria nahoana ka lazana fa ao anatin'ny efa volana telo volana tamin'ny raisana ny kontrasy ny fandaovana verera dipetaka antsindry efatra amin'izao efa oertona mbola tsy hitahenka eto izay dia mametraka fitarinana aminareo a mpanao fanjakana hatrany amin'ny governora satria nisy ireo nandray amin'ny volanay a dia avao amin'ny faritra nisy avao amin'ny kommune ary nipiasany jirama rehefa vita daholo ny kontraka dia mangataka aminareo zay a mba hafangiany tompoko fametranna le branchementmora mba tsy ampiotroatra nyvaoka satria nyvahoaka dia efa tena nomenomenina
raha ny fitambaran'ny kommuna roa fotsiny nanaovana io tetika asa io dia ny kommuna mibetafo sy andranomafana efa efajato nefa nandoa ny vola misy kosa nefa ireo toerakafa voalaza ivela amin'ny betafo fa efa nahazo ny fametrahana ny jiromora fa na mimpanazavana
nandoha ny vola izao ohatra ny amin'ny kommuna andranomafana dia kommuna betafo a eo amin'ny olona efajato isa nefa nahavita ny fantaovana n'io vola branchementmora io telo alisa tokantrano izahay nefa maheno fa any amin'ny kommuna sasasany any amin'ny faritra ohatra antsirabe arivomamo Antananarivo dia mandeha nefa ty aminay dia tsy hita hoe ahoana na ahoana
izay ny vaovao avy ety amin'ny distrika amin'ny betafo Jean Louis Recoutorso mpanao gazetin'ny radio Zarasoa no mampita izany ho an'ny radio Don Bosco
Ny pejin'ny fanatanjahantena no amarana antsika amin'ny vaovao avy eto toerana amin'izao hariva izao manasa ny mpitia fanatanjahantena sy ny mpitaiza tanora rehetra ny onivon'ny fehizama amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra ho avy izao mikarakara fifaninanana ara-panatanjahantena ataony amin'ny kianja mitafin'andralanitra izy ireo amin'ny oandro io etsika ara-panatanjahantena fanao isaky ny roa taona ka tany Mahajanga no nanaovana ny andehan'ny farany manohana ny etsika ataony ministeram-piany Toby Akamasoa eny andralanitra dia ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena izany mandray anjara avokoa ny taranja rehetra ao amin'ny fehizama amin'ny zoma io araka ny fanazavany ny mpikarakara ho avy andray anjara ny faritra misa valo eto amin'ny osy anarivon'ireo tanora andray anjara amin'ireo taranja ara-panatanjahantena iseho sehatra amin'ny fotoana io manomboka amin'ny sivy ora maraina ny hetsika araka ny fanazavana andriamatoa randrena solo josefa mpikambany komity mpitantana ny fehizama
Manomboka amin'ny sivy ora satria isy ny defile zany an'ireo le mpandray anjara dia isy angihany koa ny fandraisana anjara mpitenena nireo manam-pahefana sy ny filohan'ny fehizama filoha jeneralin'ny fehizama sy ireo bureau federal rehetra mandrafitra an'izany fehizama zany aorianan'izay a dia isy le hetsika fampisehoana karazana ohatrany criterium national fa tsy hoe karazany moa zany a andraisan'ireo sport de combat sy ara-marisoa sy culture anjara zay atao amin'ny zinimasy dia Akamasoa amin'ny pera pedro ihany aorianan'izay dia isy ny hetsika zay famaranana ny taranja basketball zay finale moa no atrehana amin'io hoan' io zay anasana antsika rehetrarehetra zany ho tonga maro anotona nyzany fihezama zany satria fanabeazana sy fitezana tanora nataontsika ray amin'ny fomba kristianna ihany koko dia manasa antsika rehetra ho tonga amin'izany hiavaka tokoa satria tena maro ireo mpandray anjara indrindra ampisiony taletany mbola be dehibe tamin'ny heritaona tamin'ny roa taona zao tamin'ny mazaga dia somary vitsivitsy ihany fa tamin'ity dia tena nyrehetrarehetra mihitsy mandray anjara zany ko dia zay no ampiavaka ny lisy sady ny laminasa rehetrarehetra dia fa voapitapitaka amin'ny lamina tsara daholo fa dia miandry ny andro sisa amin'ny 1er novambra isika rehetra
fikambanana ara-panatanjahantena isan'ny traneny eto Madagasikara ny fehizama 57 taona no jirony ary namola volo tanora ho lasa reherehan'ny nosy amin'ny taranja ara-panatanjahantena samihafa
reo tamin'ny club mataloha ireo nge dia saika tao amin'ny fehizamany no oteza raha resaka football toy izany koa ny basketball ary ankoatran'izay ny taranja aiady manokana angambany dia maromaro nefa mivoaka tao amin'izany fehizama zany ny taranja mpanatanjahantena n'olo tokony ny soranay manokana eto ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena zay ary amin'ny ANS moa zany a no apetranona nyireo vahiny rehetrarehetra zay avy any amin'ny provinsy rehetrarehetra tonga zany satria moa ny fiaraha-miasa dia ministera pia zany dia izy ny mianay voalohany isorana ihany koa ny ery amin'ny Toby Akamasoa satria misy ihany koa ny sasany a mipetraka ny amin'ny Toby Akamasoa zany toy izany amin'ny zimnazy ny sakara efa mipetrapetraka daholo zany ka dia miandro fahatongavan'ireo vahiny sika amin'n'io 1er novambra toko
reo maresaka avy any ivelany namoy kardinaly roa ny eglizy katôlika any Italia amin'izao faraparany volana oktobra izao nodimandry teo amin'ny 58 taonany tamin'ny alahady 20 oktobra teo ny kardinaly Eugenio Dal Corso ary nodimandry tamin'ny alatsinainy 28 oktobra teo kosa teo amin'ny 5:40 taonany kardinaly Renato Raffaele Martino samy teratany italiana izy ireo ary efa notanterahana tamin'ny alakamisy 4 oktobra teo tao amin'ny katedraly ny Verona ny fandevenana ny kardinaly Dal Corso raha toko kosa akandro any 30 oktobra no nandevenana ny kardinaly Rafaely Martino tao amin'ny basilika ny Masindapiera tao Roma. Maherin'ny empola hatramin'izao ny voalaza ho namony ainy vokatry ny tondradrano goavana mahazo ny faritra atsimo atsinanana Espagne. Taremarika vonjimaiky io ary ahinina mbola hitombo noho ny abehan'ny fahavoazana nateraky ny oramikija nitarika izao tondradrano izao. Mifanome tanana amin'ny mpamonjy foana nitafika amin'ny fikaroana ireo olona mpolo maro mbola tavelany ambanin'ireo korontana vokatry ny fianiteran'ny tranony. Maro moa ireo trabona no mandefa antso vonjy amin'ny alalan'ny tambazotra serasera noho ny fatapahany lalana vokatr'izany tondradrano goavana any Espagne izao. Farany dia manatanteraka fitsidiparitra maromaro any amin'ny tany arabo ankehitriny ny filoham-pirenena Algeriana Abdel Majid Tebboune any amin'ny sultana domanina mandritra ny 3 andro izy amin'izao taorin'ny 2 andro nandalovany tany Egypta izay nanombohan'izao fitsidiaparitra izao. Votoatin'izao dian'izao moa ny fanamafisana ny fifandraisan'ireo firenena roa no tsidian'ireo. Mariana fa izao no fitsidiana firenena voalohany ataon'Andriamatoa Abdel Majid Tebboune taorin'ny mbola navoafidy azy ho filoham-pirenena Algeriana tamin'ny volana Septambra lasa teo. Faranatreo ny vaovaontsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rahabitso maraina amin'ny 7 ora mametraka ny mandra-pitafatomboko lasy tomboko vavy.